Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Ketika dihadapkan dengan tugas untuk melukis mural raksasa di Museum Penerbangan di Seattle, seniman Esmeralda Vasquez merasa sebaiknya tidak melakukannya sendiri. Lebih dari 160 relawan lalu membantunya. Berikut laporan VOA. Mengecat dinding sepanjang 38 meter dan tinggi 6 meter di musim panas adalah tugas yang menantang. Seniman Esmeralda Vasquez pun lalu mendapat banyak bantuan, termasuk dari Shabam Sharma yang berusia 8 tahun.
The pictures are really good right now. I like it.
Kepada VOA, Shabam Sharma mengatakan sangat suka dengan gambar-gambarnya yang bagus. Lebih dari 160 orang dari segala umur menjadi sukarelawan untuk proyek lukisan mural komunal di Museum Penerbangan Seattle. Salah satunya relawan bernama Ginger Rochelle.
You know, personally, I'm so grateful for opportunities like post-COVID, you know, to be able to get together with people and do something great that uplifts the community. I guess it becomes part of history, right? I can look back and say, I contributed.
Ginger mengatakan, secara pribadi, ia sangat berterima kasih atas kesempatan yang ada, khususnya pasca pandemi COVID-19, di mana kini ia bisa berkumpul dengan orang-orang dan melakukan kegiatan yang hebat yang dapat meningkatkan semangat dalam komunitas. Menurutnya, ini adalah bagian dari sejarah. Ia bisa melihat ke belakang dan mengatakan, ya, saya ikut berkontribusi. Relawan pelukis lainnya, Susan Weston, mengatakan,
"My kiddo loves the museum's light, so when I saw murals plus that, then we just had to come."
Katanya, anaknya suka dengan Museum Penerbangan. Jadi ketika ia melihat mural-mural tersebut, mereka merasa harus berkunjung. Esmeralda Vasquez terkejut melihat begitu banyak orang yang berkontribusi dalam proyek mural ini. Ia pun terbuka dengan berbagai tingkat keahlian mereka.
We did it in a color by numbers process, which is what we've done with community paint days before, just so it's not as intimidating. It feels good to see so many people enjoying it and coming out.
Kepada VOA, Esmeralda menjelaskan bahwa ia melakukan proses melukis dengan beragam warna yang sudah ditentukan dengan angka tertentu, seperti yang telah ia lakukan sebelumnya di komunitas. Para pelukis tinggal mencocokkan warna dengan angka yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu mengintimidasi. Ia merasa senang bisa melihat begitu banyak orang yang menikmatinya. Manajer promosi Ted Hutter mengatakan proyek ini merupakan bagian dari program seni dan penerbangan museum.
I have met people in aviation and space for most of my life. And if there's one thing that I could say that is a common denominator, is that it began at an early age or at some point in their life. They were inspired by something natural, you know, things that fly. And this mural is all about that.
Ted mengatakan mereka ingin melibatkan komunitas lokal dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia telah bertemu orang-orang di bidang penerbangan dan ruang angkasa hampir semasa hidupnya. Dan jika ada satu hal yang menurutnya dapat menjadi kesamaan, baik yang muncul saat usia dini atau pada satu titik dalam kehidupan mereka adalah bahwa mereka terinspirasi oleh sesuatu yang alami, seperti benda-benda yang terbang. Mural yang dipertunjukkan di museum ini adalah tentang itu. Para seniman pun setuju akan hal ini. Esmeralda Vasquez mengatakan,
"It reminded me of like my childhood and just the playfulness of that and the freedom that comes with childhood and just all the opportunities that you have. And so I focused on very playful designs like the paper airplane and like the bird, a dragonfly, a butterfly."
Katanya hal itu mengingatkannya pada masa kecilnya dan kesenangan serta kebebasan yang dirasakan saat masih kanak-kanak. Ia pun lalu fokus pada desain-desain yang menyenangkan seperti pesawat kertas, burung, capung, dan juga kupu-kupu. Bagi Esmeralda, mural ini adalah milik komunitas. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mosgovaya, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bergabungnya bintang sepak bola internasional Lionel Messi dalam klub Inter Miami telah menjadi sorotan, bahkan meningkatkan antusiasme penggemar terhadap Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat. Laporan VOA berikut akan mengungkapkan dampak budaya dan finansial kehadiran Messi dalam dunia olahraga di Amerika Serikat. Kehadiran Lionel Messi dalam Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat telah menjadi perbincangan di kalangan para penggemar yang ingin melihatnya beraksi di lapangan.
Incredible experience.
Awesome. I love
incredible the game. Everything, the atmosphere, everyone.
Rafael dan Silvana Leon adalah penggemar Inter Miami yang menonton pertandingan perdana Messi bersama klub tersebut. Rafael dan Silvana mengatakan pertandingannya sungguh luar biasa. Dalam pertandingan perdananya pada bulan Juli lalu sebagai kapten tim Inter Miami, Messi mencetak gol pada menit-menit terakhir, memimpin timnya meraih kemenangan ketika melawan Cruz Azul dari Meksiko. Komisaris Liga Utama Sepak Bola Don Garber mengatakan,
"This is a transformational moment for Major League Soccer. To have the arguably the best player that's ever played the game to make Major League Soccer his league of choice."
Komisaris Liga Utama Sepak Bola Don Garber melihat kehadiran Messi di Amerika Serikat sebagai titik balik bagi liga. Menurut Don Garber, ini adalah momen perubahan bagi Liga Utama Sepak Bola untuk memiliki pemain terbaik yang menjadikan Liga Utama Sepak Bola sebagai liga pilihannya. Pelatih klub DC United, Wayne Rooney, berharap bergabungnya Messi dalam Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat dapat menarik perhatian pemain internasional terkenal lainnya. Tak lama setelah mengumumkan kedatangan Messi, Inter Miami juga mengontrak dua mantan rekan satu timnya di Barcelona, yaitu Sergio Busquets dan Jordi Alba.
Yeah, I think it was important for the league to get Messi in to show that he can compete as well against, you know, a country and a environment which is putting a lot of money out there.
Menurut Wayne Rooney, penting bagi liga untuk memasukkan Messi serta untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa bertanding melawan sebuah negara yang menawarkan bayaran tinggi. Komentator sepak bola Inggris Callum Williams mengatakan bahwa sepak bola Amerika Serikat kini lebih matang. Ia telah melihat pertumbuhan yang stabil dalam popularitas olahraga ini di Amerika Serikat. Katanya melalui wawancara lewat Zoom,
"Because of where Messi is from and because of the relationship in football that is now being nurtured between North and South America and the Latin community in North America, I think he's the perfect player at the perfect time."
Callum Williams mengatakan mengingat asal Messi dan karena hubungan sepak bola kini tengah dijalin antara Amerika Utara dan Selatan dan juga dengan komunitas Latin di Amerika Utara, menurutnya Messi adalah pemain yang sempurna pada waktu yang tepat. Beberapa ahli melihat kedatangan Messi sebagai bagian dari tren pemain internasional yang memilih bermain di Amerika Serikat. Komentator Piala Dunia dan Liga Utama Sepak Bola, Fernando Fiore, mengatakan dia telah melihat bagaimana popularitas liga telah terdorong naik oleh pemain-pemain internasional yang akan bergabung.
Ibra, que hizo tremenda.
Fernando Fiore menunjuk Zlatan Ibrahimovic alias Ibra, pemain asal Swedia yang telah bergabung dengan tim Amerika Serikat dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Fernando Fiore menunjuk Zlatan Ibrahimovic alias Ibra, pemain asal Swedia yang telah bergabung dengan tim Amerika Serikat dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Kemudian Gareth Bale, pemain asal Inggris yang walaupun singkat telah membantu memenangkan kejuaraan. Lebih banyak pemain internasional, katanya, akan datang. Mendatangkan Messi ke Amerika tidaklah murah, mengingat kontraknya yang bernilai antara 50 dan 60 juta dolar per tahun. Tapi sepertinya upaya ini akan terbayarkan. Lebih dari 12 juta orang dari 171 negara menonton debut Messi, menjadikan pertandingan sepak bola tersebut yang paling banyak ditonton dalam sejarah televisi Amerika Serikat. Callum Williams mengatakan olahraga sepak bola pada akhirnya bisa siap mencapai puncaknya di Amerika Serikat.
People who aren't even football fans have said that it is the sport of the future in this country. But it does feel as though that future is now.
Katanya, orang-orang yang bahkan bukan penggemar mengatakan bahwa sepak bola merupakan olahraga masa depan di Amerika. Namun, sepertinya apa yang disebut sebagai masa depan tengah berlangsung saat ini. Popularitas sepak bola diperkirakan akan terus tumbuh. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah turnamen Copa America tahun 2024 dan Piala Dunia pada tahun 2026. Ini memposisikan negara dan olahraga tersebut di pusat peta sepak bola internasional. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam mendeteksi kanker payudara. Namun berdasarkan uji klinis di Swedia, pemindai yang dilengkapi teknologi ini belum siap untuk menggantikan pengawasan ahli radiologi. Tim VOA melaporkan. Universitas Lund mengatakan sekitar 1 juta perempuan dipanggil untuk pemeriksaan mamogram setiap tahun di Swedia. Gambar rontgen payudara mereka kemudian biasanya ditinjau oleh dua ahli radiologi untuk memastikan kemungkinan adanya kanker yang terlihat, yang dikenal sebagai pembacaan ganda. Ini adalah tugas yang memakan waktu. Rata-rata, seorang ahli radiologi dapat membaca sekitar 50 hasil pemindaian per jam. Tapi bisakah teknologi membantu mengurangi beban kerja itu? Jawabnya ternyata iya. Paling tidak itu kata Christina Lang, peneliti dan guru besar radiologi diagnostik di Universitas Lund yang memimpin penelitian terkait kecerdasan buatan untuk deteksi kanker.
AI has shown great potential. People are very excited about this. How should we use it?
Kecerdasan buatan telah menunjukkan potensi besar. Orang-orang sangat bersemangat tentang ini. Bagaimana kita harus menggunakannya? Untuk apa kita menggunakannya? Apa efeknya jika kita menggunakannya dalam layanan kesehatan?
Hasil sementara dari penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal medis Lancet Oncology edisi Agustus 2023. Namun penelitian masih berlangsung. Hasil percobaan menemukan screening mamografi yang didukung kecerdasan buatan menghasilkan tingkat deteksi kanker yang serupa dibandingkan dengan pembacaan ganda. Menyertakan teknologi ini mengurangi hampir separuh beban kerja ahli radiologi atau sekitar 44%. Lang mengatakan penghematan waktu seperti itu sangat penting, terutama di lingkungan medis yang kekurangan staf. Di Copenhagen, Denmark, banyak pakar medis telah menggunakan kecerdasan buatan dalam prosedur mamografi harian sejak November 2021. Para dokter di sana sangat terkesan dengan hasil studi mereka sendiri, sehingga pada Mei 2022, mereka mengizinkan perangkat dengan kecerdasan buatan menjadi pembaca pertama dari seluruh kelompok berisiko rendah. Sekitar 70% dari semua pemeriksaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh satu ahli radiologi senior. Dr. Ilse Vetsborg adalah kepala program mamografi di Copenhagen.
I think it is exciting because we are lacking physicians all over and especially breast radiologists we are lacking and now we have
Saya kira ini menyenangkan karena kami memang kekurangan dokter, terutama ahli radiologi payudara. Sekarang kami memiliki alat yang berharga untuk mengurangi beban kerja mereka.
Masih banyak penelitian yang diperlukan sebelum penggunaan kecerdasan buatan menjadi hal yang biasa. Tetapi bagi banyak pasien kanker, teknologi tersebut meningkatkan harapan bahwa gejala kanker dapat terdeteksi lebih cepat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan pada tahun 2020 terdapat 2,3 juta wanita yang terdiagnosis kanker payudara dan 685.000 kematian secara global. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
PBB menyoroti limbah barang-barang elektronik sebagai salah satu limbah yang paling cepat pertambahannya. Inggris adalah salah satu kontributor terbesar di dunia bagi masalah itu. Beberapa organisasi di London berupaya menangani isu ini dengan mendorong masyarakat untuk melakukan reparasi dan meminjam daripada membeli perangkat baru. Berikut laporan tim VOA. Di sebuah jalan di kawasan pasar di London Utara, sejumlah sukarelawan tampak sibuk mengutak-atik barang-barang elektronik. Mereka tidak menjual barang-barang itu, namun memperbaikinya. Dermot Jones adalah manajer proyek Camden Fixing Factory, tempat orang membawa berbagai peralatan rumah tangga yang rusak untuk diperbaiki.
On a mission to rescue things that people might otherwise just throw away.
Kami dalam misi untuk menyelamatkan benda-benda yang mungkin orang buang begitu saja. Lalu mereka mulai melihat-lihat ulasan mengenai produk baru di Google. Waktu kita berbelanja peralatan rumah tangga, kita seperti menerima bahwa ini hanya untuk jangka pendek. Barang ini akan mati. Kita harus membuangnya dan membeli yang baru. Tapi kita tidak melakukan itu untuk mobil, sepeda, atau mesin industri. Entah bagaimana, kita melakukannya untuk peralatan di rumah. Itulah salah satu hal yang ingin kami ubah.
Limbah elektronik atau e-waste menjadi masalah besar di seluruh dunia. Inggris adalah penghasil e-waste per kapita terbesar kedua, menurut Uswitch, situs penyelidikan layanan perbandingan. Mereka memperkirakan Inggris akan naik ke posisi teratas tahun depan. Fixing Factory dibuka 2 tahun silam dan mereka mengandalkan dana publik. Seringkali sukarelawan memperlihatkan kepada konsumen apa persisnya masalah pada barang milik mereka agar mereka dapat menangani hal serupa kelak. Jones menambahkan,
kami juga membongkar peralatan tersebut. Banyak orang takut membuka vacuum cleaner atau amplifier. Kami mengajak mereka melihat cara melakukannya secara aman seperti apa tahapannya. Mereka memang tidak menjadi pakar setelah melakukannya, tetapi mereka tahu bahwa ini bisa mereka kerjakan. Jadi ketika benda lainnya rusak, mereka berpikir, oh saya ingin tahu apakah saya dapat melakukannya. Apakah ini perlu perbaikan sederhana seperti sebelumnya atau bagaimana? Tetapi setidaknya itulah yang ada dalam pikiran mereka.
Di London Barat, sebuah pusat perbelanjaan menggelar pendekatan berbeda untuk memutus rantai pembelian dan pembuangan. Di sana, tempat bernama Library of Things menawarkan berbagai jenis peralatan rumah tangga untuk dipinjam. Alexis Liming, kepala bagian keuangan Library of Things, menjelaskan bahwa kiosnya menerima berbagai barang mulai dari pembersih karpet, pemangkas tanaman, hingga gergaji manual. Semuanya adalah benda-benda berguna yang mungkin cukup dipinjam.
So the whole aim of Library of Things is to make borrowing better than buying. And one of the primary outcomes.
Tujuan keseluruhan dari Library of Things adalah menjadikan meminjam lebih baik daripada membeli. Salah satu hasil utamanya adalah mengurangi konsumerisme. Jadi ini mengurangi jumlah barang-barang yang tidak perlu masuk tempat pembuangan akhir atau pada akhirnya mengurangi jumlah barang-barang yang dibuat sedari awalnya.
Library of Things pertama dibuka di London Selatan hampir satu dekade lalu. Sejak itu, jaringan tempat-tempatnya telah berkembang untuk melayani seluruh area London dan masih banyak lagi yang sedang direncanakan. Louis Roberts, seorang pemakai jasa Library of Things, mengatakan, ia semula mengeluh tentang mahalnya harga mesin pembersih maupun jasa perusahaan pembersih karpet. Seorang temannya kemudian memberitahu tentang Library of Things dan bahwa ia bisa menyewa mesin pembersih karpet di sana satu atau dua hari sepanjang ia memerlukannya.
It's really reasonable, so I think it's really great that you know people can borrow and extend their lifespan.
Ini benar-benar masuk akal. Saya pikir luar biasa. Orang-orang dapat meminjam dan memperpanjang masa pakai benda-benda itu tanpa perlu menggunakannya satu atau dua kali setahun dan kemudian tidak membutuhkannya lagi.
Berbagai barang tersedia di sana untuk dipinjam dengan tarif mulai dari 1 pound sterling, hampir Rp19.500 per hari untuk staple gun, hingga 22,5 pound sterling, sekitar Rp438.000 untuk pembersih karpet. Kembali ke Fixing Factory, sebuah kettle listrik berhasil diperbaiki dan masa pakainya pun kini dapat diperpanjang. Ini kelihatannya tindakan sepele, tetapi kegiatan Fixing Factory dan Library of Things berdampak besar pada cara orang-orang melakukan pendekatan berkelanjutan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Untuk pertama kalinya, kelompok metal asal Garut, Voice of Baceprot, yang terdiri dari 3 perempuan berhijab, Marcia, Widi, dan Siti, tampil di Washington, D.C. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur perdana ke 9 kota di Amerika Serikat, sekaligus untuk mempromosikan album perdana mereka yang bertajuk Retas.
Capek. Itu gak bisa bohong sih, itu capek. Tapi di samping itu juga seneng, karena kan tiap hari kita, hampir tiap hari kita manggung, ketemu audiens, dan buat kita tuh manggung jadi semacam obat capeknya.
Namun berada jauh dari kampung halaman terkadang mendatangkan kerinduan tersendiri.
Makan ya, bakso sih.
Bakso
iya.
Makan bakso sama seblak.
Terus suasana kampung gak kalau aku.
Iya.
Tapi aku seneng sih tur kali ini, aku udah bisa beradaptasi sama makanan-makanan luar. Jadi sekarang aku lagi suka
udah
salad.
Mau sombong. Mau sombong tadi udah bisa makan burger.
Iya. Yeah.
Walau sudah sering manggung di luar negeri, tur ke Amerika kali ini sempat membuat mereka ragu karena takut tidak ada yang menonton. Namun siapa yang menyangka kalau ternyata aksi panggung Voice of Baceprot berhasil menarik perhatian para penonton Amerika yang bahkan rela berkendara hingga 2 jam lebih. Joe dan Lia datang dari negara bagian Pennsylvania.
We go to a lot of shows of bands that we've never actually been necessarily heard or listened to before just because we love live shows, and when we saw like a different sort of representation this kind of thing we figured we'd come here.
Mereka sering pergi nonton konser untuk melihat band yang belum pernah mereka tonton sebelumnya. Ketika melihat sesuatu yang berbeda yang direpresentasikan, biasanya menarik perhatian mereka.
It's fantastic. They're so talented too. It's amazing when you see, I've seen so many concerts, and then you see those guys, the ladies, and they just do such an amazing job. They're extremely talented.
Matt mengatakan dia sudah sering menonton konser, dan ketika melihat penampilan Voice of Baceprot, menurutnya penampilannya sangat bagus. Katanya konsernya amat sangat luar biasa. Mereka sangat berbakat.
I hope they inspire more people, more women to do this kind of stuff.
Muni berharap Voice of Baceprot bisa menginspirasi banyak orang, terutama perempuan, untuk melakukan hal yang sama. Para penonton asal Indonesia pun merasa sangat bangga dengan penampilan dari Voice of Baceprot. Salah satunya aktris Enzi Storia yang saat ini tinggal di Washington DC.
Aku ngeliat ada 3 cewek masih muda, berhijab, nyanyi lagu metal, rock, terus bagus banget main gitar, main bass, main drum, gokil sih menurut aku. Aku seneng banget nonton konser mereka di sini dan di DC pula. Jadi kayak ini sebuah hiburan juga buat aku gitu loh. Seneng, proud.
Tidak hanya Enzi, Satrio Adnan Hamami yang tinggal di negara bagian Maryland mengaku takjub dengan band ini.
Yang memperkenalkan saya ke band ini adalah teman saya. Teman saya orang Amerika, dia orang putih, dia orang bule. Terus ya saya sekarang akhirnya bisa nonton mereka live, saya benar-benar puas sih.
Di panggung, Voice of Baceprot yang terkenal kerap membawa pesan penting melalui lagunya, sempat menyuarakan keprihatinan mereka akan polusi udara Jakarta yang parah.
Let's take care of our earth as much as we can, and let's take heart to be the savior of the earth.
Lewat lagu The Enemy of Earth is You, mereka mengajak para penggemarnya untuk menjaga bumi bersama.
Kita bukan mau misal ngajarin orang untuk gini nih caranya ini lingkungan gitu, enggak, justru kita pengen ngajak untuk ayo belajar bareng, ini ada kesempatan buat kita belajar bareng sama pendengar kita buat lebih tahu nih tentang bumi yang kita tinggali tiap hari ini udah kayak gimana sih gitu.
Namun membawa pesan penting dalam bermusik terkadang juga menjadi tantangan bagi ketiga perempuan muda ini.
Kebanyakan orang tuh nganggapnya kita kurang kompeten, kurang pengalaman gitu, karena kan kita masih muda gitu. Yang susah itu adalah konsistennya. Jadi kan sebenarnya buat buktiin kalau apa yang kita suarakan ini adalah serius adalah dengan konsisten.
Yang terpenting bagi Voice of Baceprot adalah konsisten dalam berkarya dan jangan rendah diri.
Jangan terlalu fokus sama perjalanan orang lain, terus jangan terlalu fokus sama tujuannya tuh, goalsnya tuh apa, tapi sama prosesnya aja dulu, nikmatin prosesnya gitu.
Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!